Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Uto sanza ya mwambe ya mobu ya 2018 bokono ya Ebola ezali na Nord Kivu pe na Ituri. Kasi boni boni bokono yango ya Ebola ezali kosila te. Population ya Beni e ya Noli na mikro ya Henri Siro Midi.
Yambo ezali na bozangi boyokani kati na basali to ba minganga na population. Population azana makanisi na yemo kwa za kusala likolo na maladi. Lelo oyo na ngumba ya Beni batomiki bandai ko kanisa ete bokono ezali te ezali lokola ba montage ezali lokola moko bato ba créer ko baluka basili sa population awa na Beni ndenge bandai ko kanisa na gouvernement na biso ya kala ki azana makanisi mabe alinyasi sa bato nyonso na Beni azo bato na mususu watia yango tangu bazalaki tangu mususu mutaza na fievre azana moto na nzoto azana rime babilo kwa nyonso nzoto pasi bango baza kubwa kukina hospitali bisu kukina hospitali na ndengo zuyo kaba kukomisa yangu Ebola bakubuma hiyo kukufa ukubika te watu wazaki na makanisi wanaite suku kika na hospitali ukikukufa ukubika te sepo kwa bazaki ya mpire tisa wanae kutika na ndako wata kwa zaki na basini ya bokono ya Ebola kwa malamu esenge laki communication to masolo esala mamalamu malamu kati na bayari bayari poste na population ko informer population ko expliquer bango ko fungula bango mayele na o etali bokono wana na lolenge kiti na ngwe si ezwa maki balungula makanisi bazalaki na yango uti ba bayoka na to ba mitika na maboko ya baba bayari ya bokolongo ya nzoto kwete na tango ba pasi wane kumuna na nzoto na bango bako mana hospitali fasilima batu na lopote balo baka onetir pasi in ambulance paminga nga bazalaka na distinction ya race te ya politique te bazana couleur langi mokote na we tali kubikisa bokono paminga nga bazali net bazali independent paminga nga bazali wana kuna kubikisa bokono bango basila kulapa ndai bako pesa bomo ina bango pona kubikisa babeli makamboni ya sorana eza malamu te ko boma munganga eza malamu te ko panza l'hôpitalo po tamo to kobela to zaka na kosinga na bango en réalité maladie ya bokono ya Ebola baminga ngande bakelaki ya ngote eza pona mbala ya mbote to zwa epidemie ya Ebola na mboka na biso epidemie ya Ebola si ezwa mamba la moko na Kikwiti ezwa mamba na mboka bele na Equateur na Beni pe eye koyaka eza na moto te akeli ba minga ngande ba keli bokono wana te ba minga ngande ba dekouvri bokono baza ko bunda baza ko lite ndenge nini kosili se yango
pona ngai ndenge na moni parce que epidemie ya Ebola ibandi na Beni nanga na za sur place yawa eloko na moni ke esali ke epidemie ou mela point ya liboso eza bango moko bato a riposte ndenge na moni ke epidemie esali basali ke epidemie ou mela point ya mibale nga na moni eza bana mboka yawa tozapi na point ya liboso bato a riposte. Eloko nini bata riposte basali? Tangu epidemie komi. Bata riposte ulie nano baya na Beni, ba sensibilize bato ya Beni, e ba angaje bato ya Beni. Paske ana Beni eza bato wano baka swahili. Me bato baye na riposte, baza bato wano balingala. Doki penza bazo yo kana bien bien te. Motabimi kishasa aibe ta swahili te, azo ya kusensibilize moto wano baka swahili. Muna moto aibe pe lingala te. Siko uwa kusana ndegeni, epidemie kusila ndegeni. Nyami bale, pe biso banamboka. Tuzo ebi kebo les alimbe jusqu'à présent tile lo mususu bazon di mate bazo douté bazo bunza ta riposte bisuma ko bana mboka Ebola iza pe iza ya solo iza ya lokutate iza ya solo atukaso ki ba ko tika eloko wana e ko zala bien mingi bayo katulia bato riposte iza pona avantage na biso moko bato mingi bakufi na Ebola penza iza ya solo iza ya lokutate tuina ko pesa ke batika ko bunza bato riposte
Matondo mingi na bino banso mba ebozali kolanda biso na kati ya bokolo ngono pe bomoi. Na bino banso pe na mabota mabino totombeli bino mobu molamu ya 2020. Abari na